ang ibon ay nilikha ng Diyos upang lumipad sa himpapawid. Ang kanilang kalayaan ay mas higit na nararanasan sa tuwing sila ay dumilipad sa malawak na himpapawid. Minsan sa aking paglalakbay, napadpad ako sa isang pasyalan. Ang pasyalan na iyon ay punong-puno ng mga hayop na likas sa ating bansa. Sa aking paglalakad, nakita ko ang isang agila na nakatingala sa kalangitan. Ang agilang ito ay nananahan sa loob ng isang magandang bilangguan, kung saan ang kanyang paligid ay punong-puno ng magagandang mga punong kahoy na kinapapalooban ng mga pagkain nagmumula sa kanyang mga tagapag-alaga. Subalit habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga paninging nakatingala sa langit, naunawaan kong ang kanyang kagustuhan ay nasa himpapawid. Hindi siya nasisiyahan sa kapaligirang kanyang pinananahanan, bagamat ito ay puno ng kagandahan at pagkain. Ang kanyang hangarin ay ang lumipad sa malawak na kalangitan, sapagkat iyon ang lugar na kaibig-ibig sa kanyang katangian bilang isang agila. Ang pagkabilanggo ay isang masalimuot na pangyayari. Ito ay nangangahulugan ng kawalang kabuluhan at kalungkutan. Subalit hindi lahat ng pagkabilanggo ay kawalang pag-asa, sapagkat sa banal na kasulatan, mayroong isang propeta na nangangalang Jeremias ang dumanas ng pagkabilanggo dahilan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang mensaheng na papaloob sa 37 hanggang 39 na kabanata ng Jeremias. Ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sangayon sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa mga panahong ito ay tela wala ng halaga ang salita ng Diyos sa buhay ng mga nakararaming tao. Karamihan ay nahuhumaling sa mga bagay na makasanglibutan. Noong panahon ni Propeta Jeremias, ay ganito rin ang ginagawa ng mga Israelita tungkol sa salita ng Panginoon. Talakayin po natin ang 47 hanggang 49 na mga kabanata. Ang bahaging ito ng aklat ni Propeta Jeremias ay nagbibigay linaw sa mga makasaysayang kaganapan sa buhay ng mga Israelita. Sa mga pangyayaring ito, marahil ay masasabi ni Propeta Jeremias ang katagang kayo'y pinagsabihan ko at binigyan ng babala. Ngunit siya man ay nadamay sa mga pangyayari. Nung nakita niya ang mga nangyari, ay nanlumos siya sa kanyang mga nasaksihan. Labis na paghihirap ang kanilang dinanas at naging bihag sila sa ibang bansa. Ang kalungkutan ng Diyos ay makikita po natin sa buhay ni Propeta Jeremias. Kung papaanong pumatak ang mga luha ng propeta, ay gayon din ang kalungkutan ng Panginoon. Si Propeta Jeremias ay naglingkod sa Diyos sa loob ng 30 taon. Nakita po natin ang pasimula ng kanyang paglilingkod. Siya ay 20 taong gulang noong naging lingkod ng Diyos. Natanggap niya ang panawagan bilang propeta nung siya ay naglilingkod na saserdote. Ngunit sa mga talatang ito na ating tatalakayin ngayon, ay malalaman po natin na siya ay nasa loob ng bilangguan at napapalibutan ng mga hukbo ng Babylonia, ang pader ng lungsod ng Jerusalem. Ang mga sundalong iyon ay nanatili roon sa loob ng 18 buwan. Ilan sa mga pangyayaring ito ay naitala sa 42 kabanata. Makikita rin sa mga aklat ng 2 Hari at 2 Kronika. Ang mga kaganapang ito ay nangyari noong 3 at 4 pagsalakay ni Nebuchadnezzar sa lungsod ng Jerusalem. Sa 2 nakalipas na pagsalakay ay nabihag niya ang mga Israelita at si Haring Sedekias ay hinayaan niyang manatili sa trono, ngunit sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ninais ni Sedekias na makatakas sa ganoong kalagayan, kaya humingi siya ng tulong sa paraon ng Ehipto. Ang kahilingang ito ni Sedekias ay sinubukan ni paraon na matugunan, subalit noong nilusob ng hukbo ni paraon ang lungsod ng Jerusalem, bigla silang nagbago ng isip dahil sa mga nagaabang na sundalo ni Haring Nebuchadnezzar. Walang nagawa ang hukbo ni paraon, kaya bumalik na lamang sila sa Ehipto. Dahil sa pangyayaring ito, hindi natupad ang pahayag ni Propeta Jeremias, kaya tuwirang ibinigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng propeta. Basahin po natin sa 7-10 ng 37 kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ganito ang inyong sasabihin sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo sa akin upang sumangguni sa akin. Ang hukbo ni paraon na lumabas upang tulungan kayo ay pabalik na sa Ehipto na kanilang sariling lupain. At ang mga Kaldeo ay babalik upang labanan ang lungsod na ito. Ito ay kanilang sasakupin at susunugin ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa pagsasabing ang mga Kaldeo ay tiyak na lalayo sa akin, sapagkat hindi sila lalayo. Sapagkat kahit magapin ninyo ang buong hukbo ng mga Kaldeo na lumalaban sa inyo at ang natira lamang sa kanila ay mga lalaking sugatan sa kaniya-kaniyang tolda, babangon sila at susunugin ng apoy ang lungsod na ito. Tiniyak ng Diyos ang pagbagsak at pagkawasak ng Jerusalem, bagamat natakot ang hukbo ng Babylonia, sinabi ng Diyos na sila ay babalik upang wasakin ang lungsod ng Jerusalem. Si Propeta Jeremias, 5 ulit na bilanggo, ay makikita po natin na siya ay nasa loob ng bilangguan dahil sa hatid niyang mensahe na si Haring Jehoiakim ay hindi dapat na makipagsabwatan sa paraon ng Ehipto, kundi dapat siyang sumuko at mapasailalim sa kapangyarihan ng Babylonia. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 11 at 22 ng kabanatang 37 na ganito po ang sinasabi. Nangyari nang ang hukbo ng mga Kaldeo ay makaurong na mula sa Jerusalem nang papalapit ang hukbo ni Paraon. Si Jeremias ay lumalabas sa Jerusalem upang pumasok sa lupain ng Benjamin upang tanggapin roon ang kanyang bahagi kasama ng bayan. Noong magkaroon ng maikling panahon ng katiwasayan at kapayapaan sa loob ng Jerusalem, sinikap ni Propeta Jeremias na makalabas ng lungsod upang magtungo sa sarili niyang bayan, sa bayan ng Anatot. Basahin po natin kung ano ang sumunod na nangyari dito sa 13 talata ng Kabanatang 37. Nang siya'y nasa pintuan ng Benjamin, isang bantay na ang pangalan ay Erias, na anak ni Silimias, na anak ni Hananias, ang naroon. Dinakip niya si Propeta Jeremias na sinasabi, "Ikaw ay papunta sa panig ng mga Kaldiyo." Siya ay pinaghinala ang nakikipagsabwatan sa mga kalaban ng Huda. Magpatuloy po tayo at pakinggan natin ang sinasabi sa 14 at 15 talata. At sinabi ni Propeta Jeremias, "Kasinungalingan, hindi ako pupunta tungo sa panig ng mga Kaldiyo." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Erias at kanyang dinakip si Jeremias at dinila sa mga pinuno. Nagalit ang mga pinuno kay Jeremias at kanilang binugbog siya at ikinulong sa bahay ni Jonathan na kalihim na ginawa nilang bilangguan. Ang kawawang propeta Jeremias ay hindi lamang nabilanggo sa pagkakataong ito, kundi naranasan niya ang mabartulina. Hindi natin alam kung ilang araw niyang tiniis ang ganoong pahirap sa kanya. Subalit sa susunod na talata ay sinabi na siya ay pinahirapan sa loob ng maraming araw. Ang mga panahong iyon sa buhay ni Propeta Jeremias ay labis na paghihirap. Ngunit isang bagay na mabuti, hindi siya kinalimutan ng Diyos. Pinalambot ng Diyos ang puso ng hari upang si Propeta Jeremias ay tawagin mula sa pagkakabilanggo. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 17 talata. Ipinatawag siya ni Haring Sedekias at tinanggap siya. Palihim siyang tinanong ng hari sa kanyang bahay at nagsabi, "Meron bang anumang salita mula sa Panginoon?" Sinabi sa kanya ni Jeremias, "Meron." At sinabi niya, "Ikaw ay ibibigay sa kamay ng hari ng Babilonya." Sa pagkakataong ito ay sinubukan ni Propeta Jeremias na iligtas ang kanyang buhay. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 20 talata. "Ngayon nga'y pakinggan mo, hinihiling ko sa iyo, O Panginoon kong Hari, tanggapin mo ang aking pakiusap sa harapan mo na huwag mo akong pabalikin sa bahay ni Jonathan na kalihim, baka mamatay ako roon." Sa kanyang ginawang pagsusumamo ay nailigtas niya ang kanyang sarili. Ganun pa man, hindi niya lubusang nakamtan ang ganap na kalayaan sa kamay ni Haring Sedekias. Ganito po naman ang sinasabi sa 11 talata. "Kaya't nag-utos si Haring Sedekias at kanilang dinala si Jeremias sa himpilan ng mga bantay. Kanilang binigyan siya ng isang pirasong tinapay araw-araw mula sa lansangan ng magtitinapay hanggang san maubos ang lahat ng tinapay sa lungsod. Kaya't nanatili si Jeremias sa himpilan ng mga bantay." Si Propeta Jeremias ay nanatiling bilanggo hanggang sa dumating ang mga hukbo ng Babilonya upang ganap na sakupin ang lungsod ng Jerusalem. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 38 kabanata. Sinasabi sa kabanatang ito na si Propeta Jeremias ay bilanggo pa rin. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay matapat niyang inihayag ang mensahe ng Diyos para sa bayan ng Huda, kahit na ang kapalit ay kapahamakan ng kanyang buhay. Ang tingin sa kanya ng mga anak ng hari ay isang taong nagkanulo sa kanila. Sinasabi nilang siya ang nagbigay ng problema sa mga tao, kaya ang kanilang ginawa ay kinuha ang pahintulot ng hari upang muling maibalik sa Bartolina si Propeta Jeremias. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 6 na talata, 38 kabanata ng Jeremias na ganito po ang sinasabi. "Kaya't kanilang dinakip si Jeremias at inihulog siya sa balon ni Malkias na anak ng hari na nasa himpilan ng mga bantay sa pamamagitan ng pagbababa kay Jeremias sa pamamagitan ng mga lubid. Noon ay walang tubig sa balon, kundi burak lamang at lumubog si Jeremias sa burak. Muli ngang naibalik si Propeta Jeremias sa Bartolina. Ngunit mababasa po natin sa 7-18 talata na ang Diyos ay muling gumamit ng tao upang iligtas si Propeta Jeremias. Pagkaraan ng mga pangyayaring ito, ay palihim na lumapit si Haring Sidikyas kay Propeta Jeremias upang alamin kung may mensahe ang Diyos para sa kanya. Ipinangako ng hari na kung sasabihin sa kanya ang mensahe ng Diyos, ay ililigtas niya ang buhay ng propeta. Pakinggan naman po natin ngayon ang kanyang sinabi sa 17 talata. Nang magkagayoy sinabi ni Jeremias kay Sidikyas, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, kung ikaw ay susuko sa mga pinuno ng hari ng Babilonya, maliligtas ang iyong buhay at ang lungsod na ito ay hindi masusunog ng apoy at ikaw at ang iyong sangbahayan ay mabubuhay. Tulad pa rin ng unang pahayag ni Jeremias na kailangang sumuko si Haring Sidikyas sa hari ng Babilonya. Pakinggan naman po natin ang sinasabi dito sa talatang 18-20. Ngunit hindi ka susuko sa mga pinuno ng hari ng Babilonya. Ibibigay ang lungsod na ito sa mga kaldyo. Ito ay kanilang susunugin ng apoy at ikaw ay hindi makakatakas sa kanilang kamay. Sinabi ni Haring Sidikyas kay Jeremias, ako'y natatakot sa mga Hudyo na kumampi sa mga kalyo. Baka ako'y ibigay nila sa kanilang kamay at kanila akong pagmalupitan. Nagsumamo si Propeta Jeremias kay Haring Sidikyas na sumuko na lamang sa hari ng Babilonya upang maligtas ang kaniyang buhay, 10 ng kanyang sangbahayan at ang kanyang mga kababayan. Kapag ang mensaheng ito ay hindi sinunod ng hari, buong bansa ng Huda ay malalagay sa matinding kapighatian. Basahin po natin ang sinasabi dito sa talatang 21-22 ng kabanatang 38. Ngunit kung ayaw mong sumuko, ito ang pangitaing ipinakita sa akin ng Panginoon. Narito, lahat ng babaeng naiwan sa bahay ng hari ng Huda ay ilalabas patungo sa mga pinunong hari ng Babilonya at sila'y nagsasabi, dinaya ka ng iyong malalapit na kaibigan at nagtagumpay laban sa iyo. Ngayong ang iyong mga paa ay nakalubog sa burak, sila'y lumayo sa iyo. Lumitaw sa pag-aaral ng kasaysayan ng Huda na ang mga kababaihan doon ay nabahiran ng napakababang karangalan. Alam natin na kung ang mga kababaihan sa isang bansa ay halos wala ng dangal, ang karangalan ng bansa sa kabuuan ay napakababa sa harapan ng Diyos. Ganito ang naging kalagayan ng Huda sa panahon ni Propeta Jeremias. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 39 na kabanata dito sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Basahin po natin ang 1 at 2 talata. Nang 9 na ng taon ni Sidikyas na hari ng Huda, nang 10 buwan dumating si Nebuchadnezzar, hari ng Babilonya at ang kanyang buong hukbo laban sa Jerusalem at kinugkob ito. Nang 11 taon ni Sidikyas, nang 4 na buwan ng 9 na araw ng buwan, nagkaroon ng butas sa lungsod. Sa mga susunod na talata ay makikita po natin kung paano bumagsak sa kamay ng mga taga-Babilonya ang lungsod ng Jerusalem. Sinubukan ni Haring Sidikyas at ng kanyang hukbo na tumakas sa gabi, subalit sila ay nahuli ng mga kawal ng Babilonya at dinala sa harapan ni Haring Nebuchadnezzar. Basahin po natin ang 6 at 7 talata dito sa kabanatang 39 ng Jeremias. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak ni Sedekias sa Ribla sa kanyang harapan. Pinatay rin ng hari ng Babylonia ang lahat ng mga taong maharlika ng Huda. Dinukot niya ang mga mata ni Sedekias at siya'y ginapos ng tanikala upang dalhin sa Babylonia. Sa huling kabanata nitong aklat ni Propeta Jeremias ay isinasaad ang ganitong karumal-dumal na mga kaganapan. Nabanggit roon ang pangyayaring hindi mawawaglit sa isipan ni Propeta Jeremias. Binanggit rin niya sa kabanatang iyon kung paano pinatay ni Haring Nabucodonosor ang mga anak ni Haring Sedekias sa kanyang harapan at kung paano niya binulag at pinahirapan. Sa naging kalagayan naman ni Propeta Jeremias, napakagandang isipin na si Haring Nabucodonosor mismo ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na palayain at tiyaking ligtas si Propeta Jeremias. Sinasabi sa 12 talata ang ganito, "Kunin mo siya, ingatan mong mabuti at huwag siyang saktan, kundi gawin mo sa kanya ang kanyang sasabihin sa iyo." Sa talatang ito ay makikita po natin ang pagkalinga ng Diyos sa kanyang lingkod. Ang naging karanasan ng mga Israelita na matagal nang napahayag sa kanila at ito ay tinatawag na panahon ng mga hintil. Masasabi po natin na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin niyuyurakan ng lungsod ng Jerusalem. Ito ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng mga hintil. Hindi lubusang hawak ng mga Israelita ang itinuturing nilang lupang pangako para sa kanila, maliban sa tinawag nilang pader ng tangisan. Lugar na kung saan ay doon nila itinatangis ang lahat ng kanilang hinaing sa Diyos. Tunay na ang salita ng Panginoong Hesus ay totoo at hindi magmamaliw. Napakahirap tanggapin ng saling lahi na ang Diyos ay humahatol sa mga bansa, pamilya o maging sa bawat individual. Sa loob ng 40 ay ipinahayag ni Propeta Jeremias ang mensahe ng Diyos. Paulit-ulit niyang tinuligsa ang kasalanan ng mga Israelita at siya ay nanawagan sa kanila na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Labis ang pagtitiis ng Diyos sa kanilang kasamaan. Ang mga bulaang propeta ay patuloy na nagsasabing hindi matutupad ang lahat ng kapahayagan ni Jeremias, ngunit kanilang nasaksihan na natupad ang lahat ng ipinahayag ni Propeta Jeremias. Huli na ang lahat para sa kanila. Ang Diyos ay naging matyaga sa kanila hanggang sa marating nila ang kalagayang wala ng pag-asa sa buhay. Napakahirap maunawaan ng tao na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Sinasabi ng ilan na ang Diyos ng puot ay makikita lamang sa lumang tipan. Ang Diyos raw ng bagong tipan ay hindi katulad ng Diyos sa lumang tipan. Sasabihin ko po sa inyo na ang maraming talatang matatagpuan sa bagong tipan na nagsasabing ang Diyos ay Diyos ng puot, halimbawa na lamang ang mga sinabi ng Panginoong Hesus. Sa 23 kabanata dito sa Ebanghelyo, sangayon kay Mateo, ganito po ang kanyang sinabi, "Kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno?" At sa aklat ng pahayag ay makikita po natin doon na ibubuhas ng Diyos ang ilang mangkok ng kanyang puot. Ang gayong pangyayari ay hindi kayang tumbasan ng mga nangyayari sa parahon ng lumang tipan. Hindi natin maaring sabihin na ang Diyos ng lumang tipan ay Diyos ng puot at ang Diyos ng bagong tipan ay ang Diyos ng pag-ibig. Ang lahat ay hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Siya ay Diyos ng pag-ibig at siya rin ang Diyos ng puot. Kailanman ang Diyos ay laging napupuot sa kasalanan at ang bawat kasalanan ay nilalapatan niya ng kaukulang parusa. Ngunit sa kabilang mukha ng katotohanan, laging naroon ang nag-uupapaw niyang habag. Ang trono ng Diyos ay luklukan ng biyaya at habag. Subalit siya rin ang luklukan na pinagmumulan ng hatol sa lahat ng kasalanan. Ang mga tao sa ngayon ay hirap na maunawaan ang katotohanan ito. Kung papaanong naipapatupad ang lahat ng bagay sa sangsinukob sa pamamagitan ng batas ng kalikasan, ay gayon din naipapatupad ang batas ng Diyos sa espiritual na kalagayan. Kung lubos nating uunawain ang kasaysayan, makikita po natin na ang Diyos ay Diyos na nagbibigay hatol. Sa kasaysayan ng ating bayan, ay makikita po natin ang bakas ng hatol ng Diyos sa nakaraang mga panahon. Kapag ang isang bansa ay nawawala ng pagkatakot sa Diyos, tiyak na darating ang hatol ng Diyos. Hinihiling ko sa mga matatalino nating mga mananalaysay na unawain kung paano kumikilos ang Diyos sa loob ng kanilang mga kasaysayan. Kung papaanong naging tuwiran ang pangangaral ni Propeta Jeremias, ay nais ko ring maging tapat na ipahayag ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, iisa lamang po ang nais ipahiwatig ng Diyos sa mga sandaling ito. Nais niyang iwaksin natin ang lahat ng ating mga pagkakasala, sapagkat hindi mababali ang katotohanan na sa bawat kasalanan ay may katapat na hatol ng Diyos. Nawa ay maging paalaala sa atin ang katotohanan ito. At sa mga pahayag ni Propeta Jeremias, ganito naman po ang sinabi ni Pablo sa Roma sa 6 na kabanata talatang 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kagandahang loob at patuloy na pagpapala, at kami ay ginagabayan mo sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa oras na ito sa mga kaibigan at mga kapatid. Amin pong idinadalangin, Ama, na iyo silang tugunan sangayon sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig at pagmamahal na hindi nagbabago. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y gagawin mo. Hinihiling po namin ng lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Ako'y nagbabalik sa'yo. Lahat ay sa'yo iaalay. Maging ang buhay ay ibibigay. Sana ay dinggin ang aking dalangin. Lahat ay sa'yo iaalay.